Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëm me titujt kryesor. Vrasjet në kafenen Panda në Pej, historia 25 vjeçare e padrejtësisë. Parashikimi për rritjen ekonomike mund të prishet pas liberalizimit të vizave. Serbia nuk i kërkon shtetasit e saj që arrestohen në Kosovë. Pasojat nga mos miratimi ndryshimeve kushtetuese në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të paktën 4 persona shtetas të Serbisë të kërkuar nga Interpoli janë arrestuar këtë vit në Kosovë. I fundit është arrestuar më 30 tetor, por dy prej tyre tashmë janë liruar pasi kanë kaluar periudhën prej 40 ditësh në paraburgim, aq sa e parashë edhe ligji për bashkëpunim juridik ndërkombëtar i Kosovës, dhe Kosova nuk ka marrë asnjë kërkesë nga Serbia për ekstradimin e tyre. Njohës të çështjeve gjyqësore thonë se epilogu i këtyre procedurave zakonisht ndikohet nga vullneti politik i një vendi, i shprehur në përmjet institucioneve të ti. Arton Konushevci sjell raportin në vazhdim.
Mund të cilësot edhe si stre për kriminalet e kërkuar nga Serbia, 4 shtetas serbe me fletarest nga Agjencia Ndërkombëtare e Policisë Interpol janë arrestuar këtë vit në Kosovë i fundit me datën 30 tetor, por dy prej tyre tashmë janë liruar pasi kanë kaluar periudhën prej 40 ditësh në paraburgim, aq sa parashë me ligji për bashkëpunim juridik ndërkombëtar i Kosovës, dhe Kosova nuk ka marrë asnjë kërkesë nga Serbia për ekstradimin e tyre. Dy vendet kanë marrëveshje për ndihmë të ndërcjellë juridike qysh në vitin 2013, por zbatimi i saj le për të dëshiruar. JP i kërkuar dhe i dënuar nga Serbia për korrupsion është kërkuar nga autoritetet e Kosovës së muaj më parë në bazë të një fletaresti të Interpolit. Ligji për bashkëpunim gjyqësor në çështje penale thotë se në çdo rast kur Kosova arreston një shtetas të huaj në bazë të një fletaresti ndërkombëtar, atij i caktohet masa e paraburgimit prej 40 ditësh në pritje të kërkesës formale për ekstradim nga shteti që ka lëshuar fletarestin ndërkombëtar. Identitetin e të cilit Radio Evropa e Lirë ka të plotë është liruar pas 40 ditësh, pasi shteti serb nuk ka shfaqur interesim për pranimin e tij, edhe pse është njoftuar nga Ministria e Drejtësisë së Kosovës për rastin e tij.
Duhen ata me bashkëpunuar edhe për personat që i kanë kërkim vet.
Sot për Radio Evropa e Lirë, drejtori i Departamentit për Bashkëpunim Juridik Ndërkombëtar në Ministrinë e Drejtësisë në Kosovë, Gazmend Çitaku. Në Institutin e Kosovës për Drejtësi, i cili monitoron punën e gjykatave në vend, thotë për Radio Evropa e Lirë se nëse shteti kërkues në këtë rast Serbia nuk paraqet kërkesë zyrtare për ekstradim brenda 40 ditësh, autoritetet gjyqësore në Kosovë nuk kanë rrugë tjetër veç se ta lirohen të kërkuarin. Radio Evropa e Lirë ka pyetur edhe policinë e Serbisë dhe Ministrinë e Drejtësisë atje se pse nuk i pranon personat e kërkuar që arrestohen në Kosovë, por prej asnjërit institucion nuk ka marrë përgjigje. Sipas të dhënave që ka siguruar Radio Evropa e Lirë nga policia e Kosovës, deri më tash këtë vit janë arrestuar 4 shtetas të Serbisë me fletarest ndërkombëtar, ndërsa vitin e kaluar është arrestuar 1. Njohës të çështjeve gjyqësore thonë se epilogu i këtyre procedurave zakonisht ndikohet nga vullneti politik i një vendi, i shprehur nëpërmjet institucioneve të tij. E kur jemi te vullneti politik, dihet se në mes të Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë ai mungon, thot për Radio Evropa e Lirë Hamdi Ibrahimi, ish kryetari i gjykatës themelore në Prishtinë. Gjyqtari i procedurës paraprake sipas detyrës zyrtare e liron personin nëse kërkesa për ekstradim nuk është pranuar nga gjykata brenda 40 ditësh nga dita e arrestimit. Por lirimi nuk e përjashton mundësinë e arrestimit të sërishëm dhe ekstradimin e tij apo të saj, nëse kërkesa për ekstradim pranohet më pas, shpjegon Ibrahimi. Meqë nuk është antare, Kosova në Interpol përfaqësohet nga misioni i Kombeve të Bashkuara UNMIK. Por në pyetjen e Radios Evropa e Lirë lidhur me të arrestuarit serb në Kosovë, për të cilët Serbia nuk ka parashtruar kërkesë ekstradimi, UNMIK thotë se që nga viti 2008, kur Kosova ka shpallur pavarësinë, ky mision nuk ka asnjë rol në këtë çështje. Me marrëveshjen për ndihmë të ndërcjellë juridike është paraparë që Kosova dhe Serbia të shkëmbejnë kërkesa gjyqësore përmes përfaqësuesve të Bashkimit Evropian. Sipas marrëveshjes, Kosova bën fillimisht kërkesa në zyren e Bashkimit Evropian në Kosovë, nga ku kalon të zyra e Bashkimit Evropian në Serbi dhe prej aty te Ministria e Drejtësisë së Serbisë. Përgjigja po ashtu shkon në këtë formë. Nëse asgjë nuk ndryshon, gjasa që edhe serbi IT i arrestuar në Kosovë më 10 tetor në bazë të një fletaresti ndërkombëtar, të lirohet pasi të përfundojnë masat e paraburgimit prej 40 ditësh. Avokatja e tij Femije Gashi Bytyqi, e caktuar nga Oda Avokatëve të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se nga Interpoli ka vetëm fletarest për klientin e saj dhe jo dosjen se për çfarë kërkohet. Ajo thot se ka kërkuar nga sistemi i drejtësisë në Kosovë që klienti i saj të mos ekstradohet në Serbi derisa të kryen procedurat gjyqësore.
Kështu që në këtë rast unë mendoj që gjykatat e Kosovës do të aprovojnë kërkesat dhe ankesat e mia si të lehtëshme dhe të mos ndodhë ekstradimi.
Sipas Institutit të Kosovës për Drejtësi, marrëveshja për ndihmë të ndërsjellë juridike me Serbinë është zbatuar kryesisht në raste civile. Serbia nuk ka bashkëpunuar në asnjë rast që lidhet me krimet e luftës ose që përfshin individ të profilit të lartë, thot Instituti i Kosovës për Drejtësi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Rritja ekonomike e parashikuar të jetë 4% në vitin 2024 edhe mund të mos arrihet nëse do të ketë largim të qytetarëve të Kosovës nga vendi si rezultat i liberalizimit të vizave nga janari i vitit ardhshëm. Ekspertët e ekonomisë përfaqësues të bizneseve thonë se do të bije konsumi dhe bizneset do të mbesin pa punëtor për të zhvilluar aktivitetin ekonomik. Luljeta Krasniqi raporton nga Prishtina.
Nëse do të ketë largim masiv të punëtorëve nga Kosova pas liberalizimit të vizave, rritja ekonomike e parashikuar të jetë 4% në vitin 2024 mund të mos arrihet, paralajmërojnë përfaqësues të bizneseve dhe ekspertë ekonomisë. Të gjithë mekanizma ndërkombëtar financiar dhe Banka Qendrore e Kosovës parashikojnë rritje ekonomike deri në 4% në vitin 2024 nga 3.5% sa ishte në vitin 2022 dhe po aq e parashikuar për vitin 2023. Nga janari vitit 2024, kosovarët mund të udhtojnë pa viza në vendet e zonës Schengen.
Ne vitin e ardhshëm presin me pas probleme të mëdha me fuqinë punëtore, e cila është ajo iniciatori kryesor se një zhvillje dhe rritje ekonomike të vendit.
Thot Skender Krasniqi, drejtori i dhomës së tregtisë dhe industrisë në Prishtinë. Në një përgjigje me shkrim të departamentit me marrëdhënie me jashtë në Bankën Qendrore të Kosovës, dërguar Radios Evropa e Lirë, thonë se rritja e aktivitetit ekonomik në 4% në vitin 2024 i atribuohet pritjeve për rritje të konsumit, investimeve dhe stabilizimit të çmimeve. Megjithatë, sipas këtij institucioni, këto parashikime shoqërohen me rreziqe, të cilat mund të ndikojnë negativisht aktivitetin ekonomik. Pasiguritë e vazhdueshme gjeopolitike, kërkesa jashtme më e dobët, përkësimi i kushteve tregtare, si dhe kushtet e shtrënguara të financimit si në eurozonë ashtu edhe në Kosovë, mund të ndikojnë në ngadalësimin e ritmit të rritjes së aktivitetit ekonomik, thuhet në përgjigjen e BÇK-s. Ndërkohë, dukuria e migrimit sipas BÇK-s ka një ndikim potencial në tregun e punës dhe përpasoj në gjithë aktivitetin e përgjithshëm ekonomik. Përkesimi këtij trendi me lëvizjen e lirë të qytetarëve pas janarit të vitit 2024 do të përkthejë në disbalans të tregut të punës, dobësim të performancës së bizneseve dhe dinamikave të përgjithshme makroekonomike në vend, thuhet në përgjigjen e BÇK-s. Banka Botërore në raportin ekonomik për Ballkanin Perëndimor të publikuar më 19 tetor vënë në pas se në Kosovë ndonse parashikimet për rritje ekonomike mbetën pozitive, rreziqet për ngadalësim janë domethënse. Si rreziqe për ngadalësim të rritjes ekonomike, Banka Botërore i ndërlidh me pasiguritë vazhdueshme me luftën në Ukrainë. Banka Botërore, në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, thotë se në vitin 2022 tregu i punës është karakterizuar me një tkurje të popullsisë në moshë pune, me gjas për shkak të migrimit të vazhdueshëm. Ndërmarrjet në të gjithë rajonin, thonë në Bankën Botërore, vazhdojnë të raportojnë vështërsi në plotësimin e vendeve të lira të punës, veçanërisht aty ku kërkohet fuqi punëtore e kualifikuar. Megjithatë, sipas tyre, Kosova thonë ata ka potencial të madh të pashfrytëzuar të fuqisë punëtore, duke pasur parasysh shkallën e lartë të mos pjesëmarrjes në tregun e punës, veçanërisht në mesin e grave. Pra, kundrejt këtyre trendeve, skenari bazi projeksioneve tona supozon se tregu i punës ashtu si në të kaluarën do të vazhdojë të ndikohet nga migrimi i lehtëshëm i fuqisë punëtore, migrim ky që pastaj varet edhe nga zhvillimi në aktivitetin ekonomik në Bankën Botërore, thuhet në përgjigjen e këtij institucioni. Sipas Bankës Botërore, migrimi mund të ushtrojë presione për paga më të larta, por në të njëjtën kohë po kjo dhe mund të nxjerrë më shumë qytetar nga mos pjesëmarrja në tregun e punës. Eksperti i çështjeve ekonomike Ismet Mulaj, njëherë ish ministri i tregtisë dhe industrisë, thotë se me liberalizimin e vizave mbi 150.000 qytetar të Kosovës mund të largohen qysh në muajt e parë. Ata, thot Mulaj, do të shkojnë për vizita në vende të ndryshme të BE-s, por disa prej tyre dhe mund të lidhin kontratë pune e më pas të pajisën me viza pune.
Është vërtet që mund të ketë një largim të fuqisë punëtore, sidomos 2-3 muaj të parë, si ndryshme në shtatë të lista njerëzve prej tyre mund të gjej kontrata dhe të mbetet në prezim. Dhe kjo realisht e ulë mënyrën drejtpërdrejtë dhe konsumit.
Drejtori i dhomës së tregtisë dhe industrisë në Prishtinë Skënder Krasniqi thotë se në 3 vitet e fundit punëtorët nga Kosova me procedura të lehtësuara janë pajisur me leje pune dhe kanë ikur në vendet e BE-s. Në vitet e fundit mijëra kosovar kanë marrë viza pune për në Gjermani. Vetëm vitin e kaluar numri vizave të punës së lëshuar nga ambasada e Gjermanisë është rritur për 110% në krahasim me vitin paraprak. Pas liberalizimit të vizave, Krasniqi thotë se do të jetë edhe më e lehtë. Bizneset në Kosovë, sidomos në 2 vitet e fundit, kanë pasur mungesë të punëtorve, gjë që sipas Krasniqit ka ndikuar në rënjet e aktivitetit ekonomik. Bangladeshi, Nepali, India dhe Turqia janë shtetet nga të cilat disa kompani kosovare kanë nisur të marrin punëtor. Në muajin gusht të këtij viti, Radio Evropa e Lirë ka raportuar për rekrutimin e punëtorve aziatik. Një kompani në fushën e ndërtimit në Malishev ka thënë se ka marrë punëtor nga Bangladeshi, shtet në Azin Jugore. Megjithatë, përfaqësuesit e biznesit thonë se kjo fuqi punëtore vështirë zaventësohet me punëtorët vendës, gjë e cila pastaj pengon zhvillimin ekonomik të bizneseve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Mos miratimi i ndryshimeve kushtetuese sipas analistëve në Shkup mund të ketë pasoja, por edhe përfitime për Maqedoninë e Veriut. Analisti Fejsi Hajdari thotë se përfshirja e pakicës bullgare në kushtetut me gjas nuk do të ndodhë, se kjo do të mund të bllokojë integrimin evropian që mund të ketë pasoja në aspekt të sigurisë. Por ish diplomati Maqedonas Risto Nikovski thotë se refuzimi i ndryshimeve sipas kërkesave bullgare ka përfitime pasi ruan gjuhën dhe identitetin Maqedonas. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Ndryshimet kushtetuese për njohjen e pakicës së bullgare si popull shtetëformues në kushtetutën maqedonase me gjas nuk do të miratohen dhe kjo do të ketë pasoja ndaj të ardhmës së vendit, në veçantë ndaj stabilitetit, duke marrë parasysh zhvillimet e sigurisë në rajon dhe më gjerë, thot Fejzi Hajdari, njohësi çështjeve politike dhe botues i gazetës Lajm. Por ndryshen nga ai ishte diplomati Risto Nikovski thot se me mos miratimin e ndryshimeve kushtetuese Maqedonia e Veriut nuk do të ketë asnjë pasojë. Përkundrazi, sipas tij do të ruhet gjuha, identiteti dhe kultura maqedonase, që rrezikoheshin me propozimin e dëmshëm francez që bazohet në interesat e bullgare sipas tij. Reagimet e vinë pas vizitës së shefes së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen të hënë në Shkup, e cila porositi autoritetet maqedonase, por edhe partitë opozitare që të shfrytëzojnë mundësinë për të shpejtuar integrimin evropian me miratimin e ndryshimeve kushtetuese. Pavarësisht të mesazheve të saj, por edhe të shumë diplomatëve të tjerë evropian dhe amerikan, opozita maqedonase ka theksuar qartë se asnjëherë nuk do të mbështesë ndryshimet kushtetuese që dëmtojnë interesat kombëtare maqedonase. Pa votat e opozitës, kushtetuta nuk do të mund të ndryshohet, pasi nevojitën 2/3 në kuvent, të cilat shumica parlamentare nuk ka arritur të siguroj. Njohësi i çështjeve politike Fejzi Hajdari thotë se shpresat për miratimin e tyre tashmë po shuhen dhe Maqedonia e Veriut do të mbetet të delja e zeza rajonit sipas tij, pasi Shqipëria do të vazhdojë vetme me bisedimet e ndërsimit evropian.
Gjithsesi, se kjo nuk do të jetë as pak mirë jo vetëm për Maqedoninë, por edhe për stabilitetin e rajonit në rrethanat ku ndodhemi sot. Ju e shihni se sa janë shtuar incidentet ku dyshohet se janë të implikuar shtetet e rajonit, sidomos shërbimet të cilat të ndikuara nga Rusia tentojnë të mbajnë në tension shtetin dhe rajonin. Mos miratimi ndryshimeve kushtetuese me pak fjalë do të hap shumë sfida dhe probleme për një shtet të brishtë si që është Maqedonia e Veriut sot.
Thot Hajdari. Ishe diplomati Risto Nikovski thot se miratimi i ndryshimeve kushtetuese do të ishte më i dëmshëm se sa mos miratimi, andaj edhe nuk mund të thuhet si pas ti se Maqedonia e Veriut do të ketë pasoja në rastën ngeci së mëtejmë të procesit integrues.
Kategorisht në të vërdëm dhe ka së ova pregovarëshka ramka.
Vlerësojmë se me kornizë negociuese që e kemi në tavolinë, asnjëherë nuk do të mund të bëhemi pjesë e bashkimit evropian. Me refuzimin e këtij propozimi, ne do të forcojmë pozicionin tonë, apo gjithçka që ka të bëjë me identitetin, gjuhën, kulturën e traditën tonë. Marko Trashanovski nga Instituti për Demokraci thekson nevojën e një qasje të re të institucioneve, pasi sipas tij tashmë po duket e qartë se ndryshimet nuk do të miratohen.
Veruam deka edisno preko nacionalen konsensus ova može da se sluči.
Besoj se kjo mund të ndodhë vetëm se me një konsensus kombëtar. Korniza e tanishme negociuese është ndërtuar gabimisht, duke i njëruar të rësisht të sektorin civil, ekspertët dhe opozitën. Procesi është të shtyrë me forcë dhe normalisht të tani rezultan me blokada, andaj edhe kemi ngecje në procesin eurointegrues, thotë Trashanovski. Ndërko analisti Fejzi Ajdari shpreson se gjërata mund të ndryshojnë pas së zgjedhjeve të arshme parlamentare, të cilat sipas tij pritet të fitojë opozita.
Gjithsesi jam i mendimit se partia opozitare VMRO-DPMN, megjithse në këtë fazë është kundër, shpresoj se në rast të një fitore në zgjedhjet parlamentare që është gati se e sigurt, të cilat priten të mbahen shumë shpejt, këtë ndryshime mund të kalojmë menjëherë pas zgjedhjeve. Kuptohet në konsultim dhe kontakt me qeverinë bulgare.
Thot Hajdari, për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf, Kadriju.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Në vazhdim ju sjellim versionin audio të mini dokumentarit i cili trajton në detaje ngjarjen e para 25 vjetëve në qytetin e Pejës ku vran 6 rinj serb. Për këtë rast u arrestuan e më pas u liruan 6 shqiptar, pati dyshime për inskenim. Kjo është histori që e përcjell një kafene të vogël në qytetin e Pejës, të quajtur Panda. Versionin vizual të këtij mini dokumentari përgatitur nga gazetarja jon Dorontina Baliu dhe operatori Vujar Tërstena mund ta gjeni në faqen tonë në internet europaelir.org.
Si gjithë populli syt në televizion lajme, ashtu. Kur kam dëgjuar për ata, jam shokuar, thash fëmia, çka kanë thaj fëmia. Se që po akuzon anë për ata, unë se kam së kom shtinë më ndërë.
Të ftohtin e Pejës e ndjen më thellë, agron Kolçaku, ende pa filluar dimri. Në këtë kohë, ati bëhet e zorshme vizita në shtëpin e babait, ku e kaloi fëmirin. Kjo shtëpi për të mban kujtimin e hidhur të 17 vjetorit 1998. Pa lindur djeli, agronit atë bot 26 vjeç, ju rrethua shtëpia nga forcat policore serbe, që e arrestuan për një krim që se kishte kryer.
Kam qenë në gjumë, se ora 4 me njëzët ka qenë, veç kur kanë trokit në derë, kom hapë derë një në hyjë. Agron Kolçaku, thash po, i dini polis, i ka të regu kolegës vetë me to radio lidhje, e në zonëm terroristin, që ka që kumë, mi kanë lidhë durët, më kanë morë.
Më vonë, Agroni e kuptoi se dyshohej për vrasje të disa personave, jo shumë largë lagjës të ti. Në rrugicën pa shumë qarkullim, qëndron si ingrir në ko, një objekt i vogël që dikur ishte kafene e lagjes multietnike. Emrin e kishte Panda. Brenda saj, mbrëmjen e 14 vjetorit 1998, po dëfreheshin disa persona përfshirë të rinj serb. Rreth orës 20 nga hyrja kryesore e lokalit, u fotën dy persona të maskuar e të armatosur. Breshëri plumbash u shkrepën mbi mysafirët e Pandas. Të vrarë në vend mbetën Ivan Radeveç, 25 vjeç, Ivan Obradoveç, 14 vjeç, Vukota Gvozdenoveç, 16 vjeç, dhe Dragan Trifoveç, 17 vjeç. Nga lëndimet në spital atë ditë vdiqën Svetislav Ristić, 18 vjeç, dhe Zoran Stanojevic, 17 vjeç.
Lokali ka ndryshuar shumë ndër vite, por brenda gjenden ende gjurmët e plumbave që para 25 vitesh i lanë të vrar 6 të rinj serb.
Atë ditë dhjetori të vitit 1998, brenda lokalit rastisi edhe pronari Suad Shabovic. Ai nuk i pa sulmuesit, por i pa pasojat e të shtënave të tyre.
U glamë në mësau së forë lavrata.
Dera u hapë dhe filloj brëshëri, si pas një jetimi ishin gati 60 plumba.
Po ne komu i gjeju s'korsh 10 metka. Metka. Sam do vëgjë i sama.
Atë nxarje, atë pamje, me siguri nuk do t'ja dëshiroj askuj. Unë kam parë gjithçka, kemi parë gjithçka. Fakecisht, pasi dera ishte hapur në anën ku ne ishim, nuk i kemi parë njerëzit që po gjuanin.
O, vaj, ljude kuj su pucaj.
A ljude kuj su pucaj.
Ata që shpëtuan që ishin të tavolina, që ja kam parë fëtyrat, kanë parë se ata ishin të maskuar. Po gjuanin nga dera, kuptani. Po gjuanin nga dera, vëllai mu plagos në kamp. Afër ti fatkeqësisht vdes djali i kunatit tim, i cili ishte me mua.
Do njëge nashdo, on njërë me pao, o të pokoj nuk pashenë nga kujë se dhe sanë një vëpsin.
Vrasja të rinjve serb ndodhi në një kohë me tensionet të larta ndër etnike, mes shqiptarve e serbve në Kosovë. Lufta ndërmjet forcave serbe dhe ushtrisë çlirimtare të Kosovës në atë kohë vetë se kishte filluar. Pikërisht në ditën e vrasjeve në Panda, disa pjestarë të UÇK-së ishin vrarë në një prit të forcave serbe, teksa po bartnin armë nga Shqipëria. Vrasjet në Panda u panë si një akt hakmarjeje. Me njëherë pas varimit të rinjve serbë, nisi aksioni bastisjeve në për shtëpit të shqiptarve në Pej. 6 shqiptar të asaj rrethine u arrestuan e u dërguan në burgun e Pejës për t'u transferuar më vonë në burgjet të Serbisë. Për muaj të tërë, Agroni bashkë me të tjerët u maltretuan në qeli, pa kontakt me familjen.
Beshin që si ku i meshen ata, sa që nuk i njëfra, nuk ishin ata gardian të regullt, burgit, po i bishin po këtë piruga, nuk e di. Ata, vo, ishin të po shpirt, ata treshin deri në Livanovcja. Më kujtor ka qenë një patemboni burët madhe me uj, treshin, shteshin ta, të këfilshin, pak apet vazhdojshimat, maltretimet.
Shqiptarët e arrestuar për vrasjet në Panda u liruan pas 12 muajsh. Gjykata nuk gjeti prova se ata kishin lidhje me këtë krim. Për vite megjithatë në publik u mendua se për krimin ishin përgjegjës shqiptarët.
Pravac. Kome e država i tadashnja vlast.
Drejtimin e të cilin shteti dhe qeveria asaj kohën në vitet 1998-99 e edhe më vonë, dëshën të shkon të kjo ngjarje është se atë e kanë bërë personat të Kombësisë Shqiptare, por për këtë pretendim thjesht nuk ka asnjë provë.
Për autorët e mundshëm të vrasjeve në Panda nuk u fol shumë publikisht, që nga fundi i luftës në Kosovë në vitin 1999. Vetëm në vitin 2013, Aleksandar Vučić, që në atë kohë ishte zëvendës kryeministër i Serbisë dhe koordinator i shërbimit të sigurisë, la të nënkuptohej se krimin mund të mos e kenë kryer shqiptarët.
A dokle nam je stigla istraga povodom ubistva?
Deri ku na arriti hetimi për të rënd në kafenen Panda në Pej? A e kemi zbuluar vërtet se kush i vrau fëmijët tanë? Apo do të befasohemi në të ardhmen? A doni të thoni se nuk ishin terrorist shqiptar? Dua të them se ne nuk kemi prova për këtë. Në të kundërtën. Dua të them se ka shumë gjërat e të mërshme me të cilat do të na duhet të përballemi. Dhe dua të them se do t'i zgjidhim këto probleme.
I hoqë da kajem da qëmë mi të probleme dhe reshëm.
Sepse nuk jetohet nga gënjeshtra, nuk jetohet nga mashtrimi.
Od prevara se në zhivi.
Deklarimi i Vučićit ndroi kohën e dyshimeve lidhur me autorët e krimit në kafenin Panda. Nga ajo kohë janë ngritur dyshime se mund të ishte inskenuar nga institucionet e Serbisë. Ndonëse nuk është konfirmuar ndonjë hetim brenda Kosovës lidhur me këtë rast, institucionet e konsiderojnë krim të kryer nga shteti serb i asaj kohe. Prokuroria e Serbisë për krim të organizuar ka nisur hetimet lidhur me rastin më 2016, 18 vjet pas vrasjeve. Rasti është cilësuar si konfidencial dhe prandaj ka pak informata publike lidhur me të. Ata kanë konfirmuar se kanë intervistuar 10 persona si dëshmitar dhe hetimi po vazhdon ende. As 25 vjet pas, lidhur me rastin nuk ka akt akuz apo të dyshuar zyrtar. Avokati familjeve të viktimave në rastin Panda, Ivan Ninić, thot se familjet kërkojnë vazhdimisht takim me Aleksandar Vučićin. Por, ky takim, edhe pse Vučići ju premtoi, nuk u realizua deri më tani.
Pika kyçi është se dikush duhet të rekonstruktojë çfarë ndodhi me 14 dhjetorin 1998. A ka pasur shteti dorë në të apo jo? Nëse shteti ka pasur lidhje me vrasjet, kush e përfaqëson shtetin? Kush e simbolizon shtetin? Kush në emër të shtetit ka marrë vendimin të quajë 6 persona në Panda? A është ai person gjallë? Nuk është gjallë. Çfarë ishte qëllimi i kësaj? Këto janë të gjitha pyetjet për të cilat presin përgjigje familjare të viktimave. Dhe viktimat meritojnë të paktën të vërtetën, nëse jo drejtësi,
ako ne pravdë.
Dhjetorin e para 25 vjetëve në Pej e mban mend mirë edhe Natasha Kandić. Si drejtoreshe atëhershme e fondit për të drejtën humanitare në Serbi, ajo vizitoi Pejën për të hulumtuar rastin Panda.
Meni se çini da je najtačnije ono što se video.
Më duket se gjëja më sakt, ajo që u pa në opinion, është se pas asaj ngjarje në Panda, në Kosovë u shfaq një atmosferë e re. Dhe atë atmosferë e diktuan ato emocionet e forta të serbët. Ajo urrëtie ndaj shqiptarëve mori për masa të papara. Të gjithë shqiptarët u akuzuan si autor të krimeve. Dhe pastaj u pa faktikisht se ai rast ishte i fabrikuar, se u mendua në institucionet e atyre që krijuan atë strategji në Kosovë, çfarë duhej atëherë, në atë kohë në dhjetor, për të forcuar ato marrëdhënie të këqija me serbëve dhe shqiptarëve. Të forcohet ajo marrëdhënie armiqësore ndaj shqiptarëve. Dhe sigurisht, strategjia kaq monstruoze pati efekt. Ajo ndryshoi marrëdhëniet me serbëve dhe shqiptarëve. Ato nuk u riparuan kurrë.
Fitoi në prijateljski odnos prema Albancima.
Për oborrin e ish kafenes Panda në Pej, për kujdeset Mustaf Veisa. Lokalin dhe shtëpin gjitur a i e bleu nga ish pronarët në vitin 2014. Rreth përvjetorit të vrasjeve, a i shpesh pret vizita nga gazetar e personat e tjerë. Objektin a i po e përdor si depo personale, por nuk ja ka ndryshuar pamjen. Në fillim të tetorit 2023, ky lokal u fut në listën e mbrojtjes së përhershme nga qeveria e Kosovës. Me shpalljen e këtij vendimi, kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se lokali do t'i shërbej kujtesës kolektive për krimin që sipas tij është bërë nga Serbia. Vendimi për mbrojtje e befasoi Mustafën, që edhe sot nuk e ka idenë se si do të mbrohet prona e tij.
Është detyra e shtetit që të thrasin, tulin, bisedojnë, çka do me ndodhë me këtë lokal? Qështë do me bo me këtë lokal? A do në ta këthim që kur që ka qenë kafici Panda për para, a do me bo një farloj museje, a çka do me bo nuk pedim.
Për zbulimin e autorve të krimit të para 25 vjetëve, nuk ka shumë optimizëm. Por hulumtuesja krimeve të luftës, Natasha, mendon se presioni duhet të vazhdoj.
Nuk besoj se do t'i marim vesh detajet, por ajo qëfar publiku duhet ta ketë në mendje, është detyra e ti që t'i bëj presion shtetit të Serbisë që të planoj se ky është një krim i shtetit.
Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar disa nga familjarët e të rinjve serb të vrarë në lokalin Panda. Pas disa konsultimeve, ata morën vendimin e përbashkët që në emër të tyre të flas avokati Ivan Ninić.
Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe materialet të tjera mund të vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçi.